imali veće radosti nego kada je narod sabran i slavi gospoda svoga. Nema, braćo i sestre, to je najveća radost. To je predukus i preddoživljaj onoga doživljaja u Carstvu Božijem, za koje je ovde samo u maloj meri doživljavamo, a u ponoć onda, kada nas Gospod prizove k sebi, kada budemo pred licem njegovim, sa svima svetim ugodnicima njegovim. Raduje se Sveti Sava, braćo i sestre. Raduje se Sveti Petar Cetinski. Raduju se novi svetitelji, Sveti Simeon Dajbatski i mnogi drugi ugodnici iz ovoga roda i naroda. Kada vide svoj narod da slede njihovim putem, a njihov put je put Boži, put Hristov. Ili samo Gospod naš Isus rekao, ja sam put, istina i život.
Radio Svetigora.
Prvi put u istoriji njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio je vjerni narod u Vraki, Skadru i grob srpskih kraljeva Vojislavljevića. U subotu 31. maja 2014. godine, po prvi put u istoriji, jedan srpski patrijarh posjetio je Srbe i Crnogorce u Vraki kod Skadra. Veliki broj vjernog naroda ispred crkve Svete Trojice u Vraki dočekao je svog patrijarha uz pratnju njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i mitropolita beratskog gospodina Ignatija iz Albanske pravoslavne crkve. Po ulasku u hram, njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja pozdravio je mitropolit iz Berata, gospodin Ignatije, u ime sveštenog sinoda Albanske pravoslavne crkve i njegovog blaženstva arhijepiskopa tiranskog gospodina Anastasija, koji je zablagodario svjetejšem patrijarhu srpskom na dolasku u Albaniju i na učešću u duhovnim slavljima u Vraki i u Tirani.
Svjetejši vladiko blago slovi,
Sveti Bog naš, koji se vazda ustavi na nebo i se osadze sa strane Oca, molitva na pričinu sve matre, sve slavice, kolika posola, sveti srpski prosvetitelji, učitelja, sine ono mi da toče u izgleda savjece, moj se vas sve Petra i svetoga Vladimira, Jovana Vladimira i svi sveti da nas pomine i spase kao blagi čoveko ljubi.
Матерію Тату, архієпископу, Ірану, тепер Сарванія, п'ятисі раз синону, яку тим і мін, і влогія, і не критики, на це скало щолісо, і всім водам таким Сарванія. І вкальшуме параполі, п'ятим зимін, ми опіям, перепіїте, ми ти не вкілія, to ne genijom, kad se vrekuva u sa Anastasijom, tom tiranom, je, zato se pisao, polata etnica, me i dijan, te vlođijan se u, te pa ga to sa dija se pisija, jer to sa zločku, te pisija geni to se vrekuva.
Nakon riječi dobrodošlice sabranom vjernom narodu, ovom prilikom arhipastirskom besjedom obratio se svjetejši patrijarh Irinej, koji je između ostalog rekao: "Ovo je za mene veliki dar i blagodat Božja da posjetim ove divne krajeve, da posjetim ovu divnu crkvu i vas, braći i sestre, koji pripadate Svetoj crkvi pravoslavnoj, velikoj porodici pravoslavnih naroda", poručio je u svojoj besjedi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
I solus i aris kelos des atos kusias. Ma, dobro. Ovo je za mene veliki, veliki dar i blagodat Božja da posjetim ove divne krajeve.
Kjo premuješ njih dite male?
Da posjetimo divnu crkvu i vas, braću i sestre.
Te šoke tiše ne bukrila i ublezila motra.
Koje pripadate Svetoj crkvi pravoslavnoj.
Ju i pritisni kiše šajt ortodokse.
Velikoj porodici pravoslavnih naroda.
Familije smalate ortodokse.
Ja bolazi u ime naša Sveta Srpske pravoslavne crkve.
Vi nemen te kiše šajt Srbe ktu.
Da vas pozdravim i da vam prenesem pozdrave naše crkve, našeg naroda, vama koji živite ovdje na ovim prostorima.
Kamar tu ti upršendes ju, najmer kiše ston, te popolit Srb, ju će je to niktu.
Mi smo jedna velika porodica hrišćanska, pravoslavna.
Ne jemi një kish e male ortodokse.
I ma u kojim državama da živimo, mi smo porodica.
I ele ne se jetojmë në shtetet e tjera, ne jemi një familje shpirtrore.
Da, duhovna porodica, i nama je cilj da se zbližimo i sjedinimo.
Që objektivi në është që te parafrohemi.
Sa Gospodom našim.
Me Zotin ton.
A kada smo sa Bogom sjedinjeni, onda smo bliski jedni drugima.
Dhe kur jemi afër me Zotin, jemi me afër nda i njëri tjetëri.
I živite o blagoslovenoj zemlji.
Jetoni në këtë vend të shajtë, të bekuar nga Zotin.
Ovdje žive pravoslavni, katolici i braća muslimani.
Tu jetojnë vlezit tanë katolik dhe vlezit tanë musliman.
Jako smo, jako pripadamo više, u više vera i religija,
dhe nëse i përkasim feve të ndryshme,
mi smo narod Boži.
Ne jemi njerëz të populli Zotit.
Sve nas se Gospod stvorio.
Ne na ka kriju Zotit.
I svi smo duži i pozvani da slavimo Gospoda na način kako nas to vera uči.
Dhe ne jemi të detyruar të lipdojmë Zotin, ashtu si që nam son feja jonë.
Čuvajte svetu veru pravoslavnu.
Rujeni ten e shajtë ortodokse.
Ovde je na ovim prostorima nekada bila vrlo prisutna naša crkva.
Dikur në to teritore ka kenë shumë prezente kisha jonë.
Në svojnë zemlji vladao veliki svetitelj Sveti Jovan.
Në të to ka shumë Sveti Jovan Vladimiri.
Da. Eto i od tada pa do danas.
Që atëherë, dhe mësot,
a nadamo se i u buduće,
shpresojmë që në të ardhme,
dhe që ode postaviti naša sveta crkva,
dhe të egzistojë në kisha jo në shajtë,
dhe se blagovesiti istinu Svetog Evangelja,
që dhe të njoftojnë të vërtetën e Evangelit,
i dhe që nas učiti, Bogu da se molimo,
dhe dhe nëmsoj që ti lutëm i Zotit,
i da jedni druge poštojmo i uvažavamo,
respektojmë njëri tjetërin,
onako kako to Gospod želi.
A što si don Zoti?
Želim vam svako dobro i blagoslov Boži.
Dešroj gjithë mirat ju dhe bekimin e Zotit.
Na blagoslov Boži preko ovoga divna hrama.
Në bekimin për para ti kësa e kishtet të mahnicme, bukur.
Da se izriva na vaše porodici, na vaše decu i na sve vas.
Që të efektohet të kju dhe të kshmit tuaj.
Koji u sveti hram sa verom i ljubavlju Bogu prilazite.
që me dëshirë dhe me vullnet i parafrojeni Zotit.
Blagoslov Božji nek vas prati u sve dane i vašeg i našeg života. Amin.
Bekot Zotit gjithë me ju dhe familje tuja.
U ime društva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra ovom prilikom njegovu svetost patrijarha Irineja pozdravio je predsjednik gospodin Simo Ajković koji je između ostalog rekao: Vaša svetosti, dobro nam došli u Skadar. Evo dana koga stvori Gospod da se radujemo i veselimo u njemu, dana koga generacije Srba u Albaniji čekaju vjekovima, vaš dolazak na ognjište predaka, za grobove njihove i za nas njihove potomke je veliki blagoslov.
Vaša svetosti, dobro nam došli u naš Skadar. Evo dana koji stvori Gospod, dana koga generacije Srba u Albaniju čekaju vjekovima. Vaš dolazak na ognjište predaka, za grobove njihove i za nas njihove potomke je veliki blagoslov. Vi najbolje znate, vaša svetosti, kroz kakva stradanja je prošla naša sveta Srpska pravoslavna crkva na ovim prostorima. Hramovi su bili porušeni, sveštenici progonjeni i zvona zamukla. Gonioci Krista bezbožno, doba je bilo i vrijeme stradanja njegovih vjernog naroda. Kad nam se učinilo da nema kraja našeg zaboravu, otkrivanjem moštiju svetog Jovana Vladimira za teškog kralja i mučenika i ponovim uspostavljanjem pravoslavne crkve u Albaniju na čelu sa njegovim blaženstvenom arhijepiskopom Anastasijom i dolaskom mitropolita Amfilofije na Cetinje početkom 90. godina, njihovom stalnom brigom za sudbinu ostataka našeg naroda u Albaniji, stvari su počeli da se menjaju na bolje. Vratili smo se u životu dostojom ljudi i Krista. Znak tog našeg povratka vjeri predaka je i ovaj hram Svete Trojce koji je zajedničkim trudnom arhijepiskopa albanskog Anastasija i mitropolitog crnogorskog primorskog Amfilofije sagrađen. Nema svećanje prilike i boljeg provoda od ovog da koristiti vaš dolazak u Albaniju u dogovoru sa njegovom blaženstvom Anastasijom prilikom vašeg sljedećeg dolaska zajedno osveštajte i ovaj sveti hram. Vaš dolazak je veliki blagoslov za ovu zemlju i za ovaj narod i veliki most mira, ljubavi i razumijevanja na mnoga ljeta.
Potom je uslijedio program recitacija pjesama koje su izveli polaznici kursa srpskog jezika pri udruženju Moračaru Zafa, predvođeni svojim profesorom gospodinom Svetozarom Ćirakovićem i teologom Aleksandrom Vujovićem, urednikom našeg katehetskog programa. U programu su nastupili i članovi kulturno-umjetničkog društva Obilić iz Kadra koji su odigrali narodne igre iz Srbije i Crne Gore, dok su Gordana i Sanja Ajković i Nimet Lekić otpjevali nekoliko tradicionalnih pjesama iz Srbije i Crne Gore i sa Kosova i Metohije. I am a man of God.
Dana, oči moja drugarica, ja sam izabrana. Nekoliko sam reći, za sve treći znam. Mili gosti, dragi gosti, dobro došli nam. Naša crkva da nas slavi, svećari smo mi. Naše grudi prepune su, reći radosti. Dobrodošli, dobrodošli, ovi nam se glas, sva crkva i sva deca, pozdravljamo vas. 21. veka Sveti Sava me nas sveća. Smrti se ne ona sve da se pratvrati mira ne da. Pa se moli Višnjem Bogu da nam dade ljubav Bogu. On poziva braću milu da čuvaju srpsko slavno i da držimo pravo zave. Da se srpski jezik širi, da se brat sa bratom miri, da se slavi srpska slava, to nam želi Sveti Sava.
Jutro se je probudila velač moja majka draga, u svih seriozice nam, srpskog roda Sveti Sava. Ustala sam, obukla se, pošla rada, evo, amo, da vino, mili gosti, svi u sobi proslavimo. Svaki Srbin danas sveva, u svih nimo s ljubavlju, a njegova pesma leti u nebe sa Svetom Save.
Ja tu ne znam ništa reći, samo hvala. Hvala što je zoro tako lijepa mila. Hvala što me majka moja proljubila. Hvala što je otac dobar za nas radi. Hvala što nama kora lijepa tako sladi. Hvala što mogu na sveti da zahvali.
Svetom Savu, Sveti Savu naša slavu, ti si uvijek naša nada. Pa i onda kad najviše tvoja srpska crkva strada. Vera naša, crkva naša, ostala je uvijek ista. Ona uči ljude dobru, vrno služi Boga Hrista. I Srbi su tvoji isti, tebe slave, tebe vole, i gospoda svoga služe, i njemu se uvijek mole.
Maleno sam džače, maleno mi znanje. Tek sam upoznanja, bukvar i čitanje. Ali već nam, ja za sveto krasavu, i razumem lijepo današnju proslavu. Sveti Sava, besti sin kraljevske krvi, veliki učitelj, prosvetitelj prvi. On je odvarao prve crkve i škole i uči Srbe da se Bogu mole. Zvete cijelo srpsko da nas slavu slavu, ljubavju kliče svetitelju Savu. Pa mu ja kličem jako sam mala, svetitelju Sava, Sava ti hvala.
Sinica jedna mala, volila je mnogo znati. Šta god vidi ona pita, što je ovo mila mati? Prevrćući knjigu neku, spazila je sliku malu i na slici djecu mnogu, među njima svetog Savu. Jeli mati, ko je ovo sa dječicom što se bavi, što mu ruka desna lebdi na dečijoj maloj glavi? Reci majko, ko je? Reci, ja tu sliku vrlo volim. Ne znam zašto, ali bi čisto da se pred njom Bogu molim. I moli se, čerko mila, ta je slika sveta glava, ta što deci blagosila, to je kćeri Svetislava. Kraj Lević je srpski bio, al mu kruna ne bi mila, u životu monaš kome duša mu se posvetila.
Ko udara, tako pozno, u dubinu noćnog mira, a kapi zatvorenog svetogorskog manastira. Već se prošlo tamno, već se nema se puno spada. Sedi oči, kao u djeri, otvorite mi teška vrata. Svetost mi duša hoće, a odmora slobena. Kono moje telo, umane su moje noge. Ali je krepka moja volja, što me način vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezio sam, carske dvore, carsku krunu i porfiru. I sad evo, svjetlo stražim, ustrojne me manastir. Otvorite mi, časni oci, manastirska teška vrata. I primite, ta svog sina i najmlađega svoga brata. Veku su prohujani od čudesne one noći. Veku su prohujani i mnogi će još te proći. A to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše rastan, sin nemanjim, sveti slava.
Kada je sveti Sava išao po zemlji, još pre svog rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i doćnije. Krenuo je Savinim stopama, ka Savinom izboru, na Savinom vrhu kuda i mi idemo, jer drugog puta nema. Kada je negdje oko Savina dana, naišao Savinom stranom, napali su ga psi. Kao što i danas napadju svako ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najprej sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo plašeći i zakonom, od koga se još više pobesnili, a ni do danas nisu uzmakli. A onda se stavnuo da dohvati kamen. Ali kamen beše zamrznuto, vezano za zemlju s ugljenim sinđirima, jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao i uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat. Po prodorima i jarugama zemlje zbog kojen je podeljen svet, kada je sveti Sava otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje i nama ostavio, govoreći ove reči. Neka je prokljeta zemlja u kojoj su pašća otpuštena, a kamen je svezano. Hvala. Pred prestolom svevišnjega, sveti Sava Boga moli, suze roni i ovako on govori. Rođe srpski, dragi Bože, u posljednje ove dane, teško tebi sagrešio, od tebe se otpadio. Ali ima još ti srca, koja ti se Bože mole, to su deca, deca srpska, ona tebe Bože vole. Stariji su zanemogli, srcu svojim otežali, a deca su himne tebi po najlepšim spojali. I za njih se Bože molim, daj im Bože snage nove, da obnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove.
Trpinica je nemala, Bogu sam od sreće brala, od riboje me nasvila, pa se njime zakitila. Od riboje me nasvila, pa se njime zakitila. Crvena je krv zavila, oko toho što se vila, zato tebe moju nosim i za njom se ja ponosim. Zato crven moju nosim i za njom se ja ponosim. Slavo nebo ko sloboda, ideal je srpskog roda, zato slavu moju nosim i za njom se ja ponosim. Zato slavu moju nosim i za njom se ja ponosim. Belim mlekom majka mila i mene je zadojila, zato belu boju nosim i za njom se ja ponosim. Jedan venac, tri su boje, trobojnica srca to je. Crveno, plavo i belo, tim se diči srpsko tijelo. Srebeno, plavo i belo, s tim se diči srpsko tijelo.
U toku programa njegovu svetost patrijarha Irineja ispred Srba i Crnogoraca iz kadra pozdravio je predsjednik udruženja Moračarozafa gospodin Pavle Brajović, koji je rekao: Vaša svetosti, vaš dolazak u ovu zemlju od velikog je značaja za život naše zajednice. Sigurni smo da će nam vaše prisustvo ovdje uliti novu snagu u daljoj borbi za očuvanje identiteta našeg naroda, koji je decenijama unazad bio teško obespravljen.
Vaša svetost, koristim izuzetnu priliku da vas u ime Srba i Crnogoraca u Albaniji najsrdačije pozdravim. Vaš dolazak u ovu zemlju je od velikog značaja za život naše zajednice. Sigurni smo da će nam više prisustvo ovdje uliti novu snagu u daljoj borbi za očuvanje identiteta našeg naroda, koji je decenijima uznazad bio teško obespravljen. Udruženje Moračarozaf postoji više od dvije decenije i okuplja Srbe i Crnogorce kako bi mogli da sačuvamo jezik, vjeru, običaje i kulturu našeg naroda. Prvi 10 godina nismo imali nikakvu pomoć od onih koji su zakonski bili obavezni da nam je pruže. Naprotiv, mi smo od njih bili teško gonjeni. Posljednji 10 godina, zahvaljujući očinskoj brizi mitropolita Amfilohija i trudu mitropolije Crnogorsko-Primorske, mi smo imali duhovnu i materijalnu pomoć. Blagodareći tome smo ne samo opstali, već i razvijali svoje aktivnosti. Imali smo i podršku Republike Srbije, koja preko Ministarstva za dijasporu i Ministarstva kulture nama izlazila u susret. Ta pomoć je bila prije svega usmjerena na stvaranje uslova za učenje srpskog jezika i kulture. Do sada smo realizovali oko 30 projekata u toj oblasti. Ali ima dosta stvari koje nisu riješene, a koje su za nas od životne važnosti. Očekujemo od Republike Srbije da pruži dugoročnu i stabilnu podršku našim novim pregnućima. Obzirom da je Srbija blagovremeno rešavala pitanje državljanstva srpske manjine u državama regiona, očekujemo da i pitanje dobijanja srpskog državljanstva i za našu manjinu u Albaniji bude brzo riješeno. Molimo vas, vaša svetost, da nam u to pomognete. Vaš današnji dolazak i svaki budući za Srbe i Crnogorce u Albaniju bit će novo ohrabrenje da istrajemo u vremenu koje dolazi. Blagodarimo Gospodu i svetom Jovanu Vladimiru, srpskom kralju i mučeniku, što ste nas udostojili svoga prisustva i blagoslova nam za mnoga ljeta.
Svečanom dočeku svetejšeg patrijarha srpskog Irineja u Vraku iz Kadar prisustvovali su sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Albanske pravoslavne crkve, ambasador Republike Srbije u Tirani, gospodin Miroljub Zarić, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Vladi Republike Srbije, gospodin dr. Mileta Radojević sa saradnicima, kao i brojni vjernici iz Vrake, Skadra i okoline i Crne Gore. Među sabranima je bilo kako pravoslavaca i rimokatolika i muhamedanaca koji su svi saborno došli da dočekaju i pozdrave srpskog patrijarha. Ovoj svečanosti posebnu radost dala su i srpska dječica u Vraki i Skadru koja su u čast ovog istorijskog dolaska pjevala i recitovala srpske pjesme.
Proste, proste, sunce tuđeg neba, neće vas grijat, ko što ono rije. Grči su samo zaloga i jeba, gdje svoga nema i gdje vraća nije. Od svoje majke ko će naći bolju, a majka vaša zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaši i pradjedova. Za ovu zemlju oni djehu divi, uzori svjetlišta je branik naše. U ovoj zemlji ostanite i vi, i za nju dajte zrelo krvi vaše. Ko puste na grana kad jesenje kriva, trnuju je lišće i pokuse ledom. Bez vas bi majka domovina bila, a majka plaće za svoje čedo. Ne dajte suzi da je stoka sleti, vratite njozi u naručju svijeta. Živite zato da možete mrijeti u njenom polju gdje vas slava sreta. Ovdje vas svako pozna i voli, a tamo vas niko poznati neće. Bolji su svoji i kršćani goli, no svjetna polja puti tuđim kreće. Ovdje vas svaku gradsku ruku teže, u tuđem svijetu za vas pele svijeta. Za ove krše se vas veže, ime, jezik, bratstvo i krv sveta. Ostajte ovdje, sunce tuđe neba, neće vas grijat ko što ovo grije. Grići su samo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Hvala.
Ova mi je pjesma najmilija, pjesma najmilija. Ova mi je pjesma najmilija, pjesma najmilija. Kad zapjeva živjela Srbija, živjela Srbija. Kad zapjeva živjela Srbija, živjela Srbija. I sa njome lijepa Arbanija, lijepa Arbanija. I sa njome lijepa Arbanija, lijepa Arbanija.
Posle kratkog posluženja svjetejši patrijarh Irinej, mitropoliti Amfilohije i Ignjatije sa sveštenstvom i delegacijama Srpske i Albanske pravoslavne crkve posjetili su i ostatke drevnog manastira Svetog Sergija i Vakha iz 9. vijeka pored rijeke Bojane, u kojima su sahranjeni srpski kraljevi i slavne dinastije Vojislavljevića. Ovo je po prvi put u istoriji da jedan srpski patrijarh posjeti i ovo mjesto. Riječima dobrodošlice kod ove stare svetinje srpskog patrijarha pozdravio je gospodin Pavle Brajović Jakoja, rekavši: Vaša svetosti, došli ste na grobove gdje počivaju srpski kraljevi i slavne dinastije Vojislavljevića, Bodin, Mihajlo i Vojislav. Vi ste danas na temeljima srpske crkve i države. Vaše prisustvo ovdje je blagoslov za cijeli srpski rod. Raduju se njihovi potomci koji su opstali na ovim prostorima. Ovo je najdublji srpski temelj. Vi ste danas, vaša svetosti, na ognjištu srpskog naroda i istorije.
Došli ste na grobove gdje počivaju srpski kraljevi i slavne dinastije Vojislavljevića, Bodin, Mihajlo, Vojislav, koji su pored toga zida tu dolje. Vi ste danas na temelje srpske crkve i države. Vaše prisustvo je blagoslov za cijeli srpski rod. Raduju se i njihovi potomci koji su opstali na ovim prostorima. Ovo je najdublji srpski temelj. Vi ste danas, vaša svetost, na ognjište srpskog naroda i historije. Sad, ja što znam, ja sam ovdje dobro zbog mene studira i zbog naše manjine. Ispod toga zida su grobovi, ispod toga zida tri groba kralja srpskog. Da li su oni su tu, ako su iskopali neku istorija i možda su iskopali. Ako i nisu iskopali, oni su tu. Ima i njine, možda su tu, ako i nije ko iskopa. I ona je bila vamo na ovu drugu bandu, bila je crkva u to vreme najbolja. Mi imamo tragove, hoćemo da vidimo tragove nekog ratnika, koja je ikonostas živa, puna je s tim na čorom tamo. Mi smo otkrili i neko je preuzeo štiti, a nije kakvi ostavio. Ja bih predložio da mi vidimo tamo na prvu ikonu koja je živa.
Do 1423. godine, a to je vrijeme posle Đurđa Brankovića, odnosno kratko vrijeme Stefana Despota Lazarevića. Do tada ovo je pripadalo Srpskoj državi i naravno i crkvi pravoslavna Srpskoj ljudi. 423. godine su Mečići zauzeli Skadar, odupirili se Turcima koji su nadirali i Mečići su to, Venecija to zadržala sve negde do 16. vijeka, to je do 570. neke godine. Jedan broj naroda pravoslavnog, on se uđuveno je bio katoličanstvo, da bi posle 16. vijeka počeli da bio da se Turči. Dakle, imamo danas ovo što imamo i sad imamo ovdje groblje rimokatoličko, inače to se zna. Ja vjerujem ima i prezimena Vuković i druga prezimena koja su naša. Ovaj živalj ovdje, to su potomci toga naroda koji je ovdje nekada bio. Inače, sigurno da je rijeka Bojana da je dalje bila promijenila i zato je došla i potkopala ovdje temelje. Ja sam ovdje, kad sam dolazio posljednji put, 94. godine, našao jednu lobanju, već voda. Ja sam uzeo lobanju, jednom je kod mene u kabinetu lobanje zapisano da je to lobanja iz sa groblja ovdaš. Možda je i kralja
Mihajla.
Otkud znaš? Tu je, samo da znate i vi da čujete da je ta lobanja, da se ona čuva kao svetinja. A odavde, ja sam to zapisao, to je sa svim poštovanjem prema svetinje, prema Jelena Anžujska je posljednja koja naročito ostavila tragove, od ona je živjela ovdje i boravila. Čak postoji predanje da se ona i ona upokojila ovdje. Car Dušan je bio kralj, on je bio ovdje u Skadru, ovdje, i rođen u Skadru, pazite. I rođeno car Dušan u Skadru, Stefan Dečanski, dakle, je bio ovaj, on je bio mladi zetski kralj, tako su oni to dijelili. I poslije njega, dakle, išlo je kako išlo i danas je ovako kako jeste, ali je bitno da je on makar jedan zid od te velike svetinje danas ovdje ostao. I meni kaže, kad sam bio posljednji put jedan ovdje brat Albanac, italijanski, zna, čuo kralj ovdje, pa će da mi kaže, što ste vi Srbi zaboravili ovu vašu svetinju?
Da.
Albanac, koji pamti, česti čovjek, što ste vi Srbi zaboravili u vašu svetu? Mi pa nas, Albanose, rok, katoliko sa ime, to je stvarno. Da,
te se da.
Jer ti je si Srbija, se Hasan, a to to je to.
Da, vaša sveta, ti ga napravimo. Ovo je bilo, to ne tri varijante i kako se, jedan na vrh druge.
Znači, ove su bile freske vaše.
A freske su tri one sloja.
Evo vidite.
Ovo neki iz eksperti, ja ne znam ništa ti ja ekspert, ali ovo je izuzetno važno.
To je 14. vijek.
I mi pokušavamo nekako da uključimo UNESCO i Evropsku uniju, da nekako se ovo obnovi kao što je bilo ovako kako je zidine.
Da se sačuva, to je bilo.
Sačuva. Znači, jedino koje je stalo živo od
ikonove... To nisu je bilo nova freska.
Nova je.
Da, da.
Tri put je ona, oni...
Ovo je prvi sloj, ovo je čak moguće da iz vremena Vojislavljevića, da znam, ja vidim to.
Ona se dosta puta obnovila, ali nadvratnike ove crkve su, dvije su u muzeju Skadru, čuvali su.
Skadru, da.
Čuvali su.
Da,
i on se obnovio od ovija, Jeleni sa sinovima. Hvala.
Ispod ostataka ovog manastira nalaze se i grobovi srpskih kraljeva Vojislavljevića. Do 1423. godine, to je vrijeme posle Đurđa Brankovića, odnosno kratko vrijeme posle despota Stefana Lazarevića, i do tada ovaj prostor pripadao je srpskoj državi i naravno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pod čijom su jurisdikcijom se nalazili ovi prostori. Grad Skadar su 1423. godine zauzeli Mlečići, odupirući se Turcima koji su nadirali sa istoka. I Mlečići i Venecija je ove prostore zadržala sve do kraja 16. vijeka. Jedan broj pravoslavnog življa je primio rimokatoličku vjeru, da bi posle 16. vijeka jedan dio počeo i da se turči. Na ovoj teritoriji posljednja srpska kraljica koja je ostavila tragove bila je Jelena Anžujska, koja je živjela ovdje, čak postoji predanje da se i ona upokojila u ovom drevnom manastiru. U Skadru je rođen i car Dušan. Stefan Dečanski je bio mladi srpski kralj i on je vladao ovom teritorijom i mnogi drugi srpski kraljevi su ugradili sebe u temelje srpske državnosti. Upravo ovaj drevni manastir Svetih Sergije i Vakha svjedoči o temeljima srpskog narodnog pamćenja na ovim prostorima. Po svjedočanstvu visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, kada je prije 20 godina posjetio ovu svetinju, tada mu je jedan stari Albanac rekao: "Što ste vi Srbi zaboravili ovu vašu svetinju?" Eto svjedočanstva da je Albanac koji pamti i ne zaboravlja kome je svetinja manastira Svetih Sergije i Vakha pripadala kroz vijekove. Poklonivši se ostacima manastira, njegova svetost patrijarh Irinej se pomolio Bogu za pokoj duša srpskih kraljeva, rekavši: "Neka Gospod prosti duše onima koji počivaju ovdje, a nas da blagoslovi da nastavimo i istoriju i život kako bi ga predali onima koji dolaze iza nas."
Da Bog prosti duše, dušima onih koji počivaju ovdje.
Bravo bio.
A nas da blagoslovi da nastavimo i istoriju i život. Život.
Posle obilaska Vrake, Skadra, drevnog manastira Svetih Sergija i Vakha, delegacija Srpske pravoslavne crkve otišla je u Tiranu kako bi učestvovala u osvećenju novopodignutog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koju je osveštao njegova svesvetost patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej u sasluženje više poglavara pomisnih pravoslavnih crkava. O ovoj istorijskoj posjeti svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja Vraki Skadru svoje mišljenje rekao je bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore, gospodin Budimir Dubak.
Evo dana koji je Gospod naš poslao srpskom narodu u sveti grad Skadar. Na ovim svetim vodama koje su upamtile, jer voda pamti, kamo li neće čovjek pamtiti šta se sve zbilo u našoj dugoj, velikoj i dosta teškoj istoriji. Ovdje se zna kako je srpski narod došao u svoju kolijevku, kako je u toj kolijevci svojoj se borio da opstane, da se ne bi istražio, i kako je do dana današnjeg, uprkos najčudesnijim iskušenjima i muci, golgoti svojoj, kako je srpski narod ostao i opstao u Skadru. Nema dana koje naš rod pamti i koji je zapisao čudesnijeg i svetlijeg od današnjeg. Jer mi smo dočekali da posle mnogo vjekova srpski patrijarh dođe u Skadar zajedno sa velikim našim arhijepiskopom i mitropolitom Amfilohijem, da dođe ovdje i da vidi, da dodirne rane ovog naroda. Njegove rane su mnoge i duboke. Malo ih je koje su zacijeljene. sve su rane našeg naroda ovde otvorene, ali ovde naš narod pokazuje svoju snagu, svoju dobrotu, svoju ljepotu, svoju radost, svoju sposobnost da opstane i preživi. Naš narod, veliki srpski narod, pokazuje da tamo gde je najteže, tamo je on najuporniji da izdrži sva iskušenja. Skadar je i Albanija, velika sveta zemlja apostola Hristovih. Albanija koja je bila i za svoju decu često nenaklonjena. Nije ih mnogo nazila, kao se to kaže. Ona je u ovim surovim planinama i ovoj zemlji svu svoju djecu terala da se potrude da opstanu. Ali vjera pravoslavna u Albaniji ili u Arbaniji bila je vjera koja je imala najveće iskušenje. Ona je put Golgote Hristove. To proći što je prošao pravoslavni narod u Arbaniji, to je bilo dokaz da smo Hristovi sustopnici, da smo ljudi koji slijede Hrista po cijenu svega, koliko god to koštalo u životu, po cijenu života. Mi smo danas dočekali, ponavljam, našeg patrijarha i našeg velikog mitropolita, dočekali smo ih ovdje u Skadru da posvedočimo da smo besmrtni, neuništivi, da smo vječni. Srpski narod će trajati jer je narod gospodnji. On je izabrani narod i neka potraje do kraja svijeta njegova velika misija, njegov život na ovoj zemlji živjeli i neka gospod Bog danas blagoslovi ovaj dan.
Još jednom je govorio i gospodin Pavle Brajović.
Braćo, moja mila, evo smo danas ispod tvrđave 600 metara na jugu njenoj i pričamo o našoj istoriji dubokoj i srednjoj i današnjoj. Danas smo imali jedan dan izvanredan, izuzetan, koji je promovisa sistem našeg srpsko-crnogorskog opstanka u Skadru i okolini i u cijelu Arbaniju. Nama je bila velika čast da danas kod nas su bili gosti patrijarh srpski Irinej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji su prisustvovali jednoj velikoj današnjoj svečanosti. I mi smo nekako se snašli da organizujemo na ovaj dan današnji neku aktivnost kulturnu s djecama i omladinom i upotrebili smo našu kulturu uz kostumografiju, uz pjesme i igre i plus govore koje su držali neki od nas za ovaj današnji dan izuzetno važan za sve nas u Albaniju uz prisustvo patrijarha srpskog koji po prvi put u istoriju dolazi u Albaniji. Ovo je jedan dan koji će biti označen u historiograf našeg udruženja, ne samo našeg, nego i albanskog i svi drugi institucija koji nekako pratu tok uzajamne saradnje na Balkanu, osobito između Albanije i Srbije. Ovo je jedan, ja mislim da je ovo jedan pozitivan korak na kojem mi treba da se oslonimo, da nekako iskoristimo pozitivno, da ovaj dan današnji nama služi za mogućnosti da iskoristimo mi, da naša prava nekako orijentišemo ka evropskim standardima i ljudskim pravima.
naša manjina u Albaniji do sad nekako se snalazi, prima pomoć od svi strana, ali nisu svi spremni da pomognu nama, a do sad su nama uspjeli da pomognu Mitropolija Crnogorska, vlada Srbije, ali albanska država nije još spremna da nama pomogne, ali hvala njima što nisu smetali do sad. I mi se nadamo da ova današnja vlada će pomoći našoj organizaciji da mi nekako očuvamo naš identitet preko učenja srpskog jezika i preko aktiviranja aktivnosti kulturni aktivnosti, srpski kulturne aktivnosti kod nas u Skadru i u Albaniji. Teško je danas premisliti da neka manjina kao što smo mi opstaje sama pri sebi uz neke mogućnosti pomoći, ali mi smo državljani Albanije, to država današnja treba da zna, da ako smo mi njeni državljani, oni trebaju da daju pomoć nama da mi opstanemo i mi da čuvamo naš identitet. Nadamo se, oni su nekako obećali, ne legalno, nego onako pozitivno, sa ćutanjem, kad je ćutanje nekako se prihvata možda i pomoć, mi se nadamo da ova današnja država će i duhovno i materijalno pomoći našoj manjini, koja je najugroženija manjina u Albaniji, pošto imamo i mi dvije druge manjine koji nekako imaju prednost nad nama, makedonski i Grci imaju to, mi smo svesni toga, ali mi smo najugroženija zbog političkih odnosa već od 48. godine kad su odnosi između Albanije i bivše Jugoslavije nekako oštećeni i time smo bili i mi oštećeni i dosta smo izgubili, ali ipak danas mi nekako preživljavamo, mi smo još živi, mi znamo ko smo, mi čuvamo ono što je naše, ne samo u kulturi, nego i u istoriji. Svukudin oko nas vođe vidimo gdje god da metneš oko, to sija neki temelj srpskog srpstva. Ovdje oko Skadra. Evo smo ispred Rima, koji toči vamo 150 godina ispod Skadra. Svaka kaplja kiše koja padne na Kosovo i na Makedoniju, moramo mi da kontrolišemo ovdje Skadar. I to nije neka prednost, ali je istorija to tako stvorila i mi se držimo toga da Skadar je jedan izuzetno važan grad za Balkan, osobito za Srbe. Naša manjina je spremna da pomogne svakoga, svakog istoričara koje smo i do sad činili, sve objekte koje se nalazu na teritoriju Albanije. Mi smo jedan po jedan identifikovali, pošto do sad je bilo zabranjeno, a mi ne sad, danas niko nas ne brani da mi to identifikujemo, da mi realno kažemo Srbima i Balkancima i Arbanašima na teritoriji Albanije što postoji i čije je i ko je napravio i ko je popravio i ko je pomogao. Danas smo na etapi da mi kažemo svima na svetu da ovo što postoji vođe, mi nemamo nikakve pretenzije teritorijalne, ali ima dosta toga kulturnog koji je vezano za istoriju Srba u Albaniju. Mi idemo do kraja da angažujemo istoričare Albanije i istoričare Srbije i međunarodne istoričare. Mi smo spremni da njim pomognemo to što možemo, iako su oni pametniji od nas, možda su napisali nešto ranije, možda greškom, ali mi treba da insistiramo da istoriju nekako ne iznova, nego da je obnovimo istoriju. Nije ona istorija koju smo mi čitali ranije, nego mi trebamo da pišemo istoriju i da čitamo onu koja je upisana i koja još nije čitana.
Mi čitamo danas ono što niko nije čita, ali upisano je. Idemo na primjer Skenderbega. Skenderbeg je bio pismen čovjek i nije zna da piše, samo znavao je cirilicu. Sva njegova pisma se nalaze u biblioteku Arbanije u Tirani. I tu je neka kombinacija teška da se oni vidu direktno, ali to je istina, pošto on je tog porijekla, to niko ne neguje, ne negira, ali mi se nadamo da ovim akcijama koje smo počeli nekako da izbačimo na vidiku zajedno sa istoričarima i Srbije i Crne Gore i Albanije i Makedonci neka su uključeni, da kažemo istinu o istoriji Balkana i Srba koji su temelj Balkana bili večno.
Dolazak patrijarha srpskog gospodina Irineja bit će upisan zlatnim slovima u mučenički ljetopis Crkve srpskog naroda u Albaniji, dajući snagu budućim pokoljenjima da ostaju i opstaju na ovim prostorima, nepokolebivo čuvajući svoju vjeru, običaje, jezik i sve ono sveto i čestito što naš narod nosi u svome biću.